No, takže my se podíváme na ten dozvuk. Tady doufám, že se neurazíte, že jsem recykloval nějaký slajdy, co jsem měl někde na jaře v Brně na Muni, na nějaký přednášce, když jsem o tom dozvuku povídal. Oni ty slajdy jsou spíš jenom taková osnová pomůcka. Kdybyste náhodou ty slajdy chtěli, tak ty teda nejsou na těch stránkách tomu předmětu, ale jsou tady na té adrese, jo, co tady je vidět, takže tam se na to můžete podívat. No a my si na začátku řekneme něco málo o tom, co ten dozvuk je, jak funguje, jaký třeba můžete použít editory pro editování těch dozvukových dokumentů a pak se hlavně podíváme, jak ty dokumenty jde konvertovat do těch dalších formátů a jak se ten formát jde přizpůsobit nějakým vašim požadavkům. Ještě s vaším dovolením rychle něco nastartuju na pozadí, ne, to jsem nechtěl tady to. Tady to jsem chtěl, tak. No, ten dotzbook, v podstatě co to je? Dotzbook není nic jiného, než vlastně formát, který je založený na tom jazyce XML. No, takže jako máte třeba formát HTML, což je v podstatě taky značkovací jazyk, nebo máte třeba nějaký formát pro fakturu, který se třeba musíte na zápočet, tak vlastně úplně stejně si jde představit ten dotzbook. V podstatě to je jenom sada značek, která je samozřejmě formálně definovaná pomocí nějakého schématu nebo DTDčka, ale tady ty značky jsou vlastně standardizované mezinárodně a mají jasně danou semantiku. Jo? Takže ten dotzbook vám tím pádem umožňuje vytvářet dokumenty, jako jsou třeba knížky, články, nějaký třeba slajdy. A ty elementy, které v něm jsou definované, jsou elementy typu jako kapitola, název kapitole, odstavec, tabulka, jméno funkce, takovýhle, asi takovýhleho nějakého druhu. Ten dotzbook, co vás možná překvapí, že na to, že my tady probíráme XML a všechno jsou to takový poměrně moderní technologie, no, že jazyk XSL byl standardizovaný v roce 99, schémata v roce 2001, no, tak jsou v podstatě, že poměrně nové technologie, tak ten dotzbook je v podstatě tady z toho úhlu pohledu stará technologie, protože on už existuje od roku 1991. No, nicméně tady od té doby, kdy vznikla nějaká první verze, se postupně vyvíjí, takže se tam přidávají nové a nové značky, které vlastně pokrývají nové a nové požadavky. Takže to není jako zase nic ze starého. A kdo třeba ten formát dotzbook používá? Používají ho jednak velký komerční softwarové firmy, no, jako je třeba Sun, IBM, Digital nebo Hewlett Packard, který v tom vlastně udržují dokumentaci k některým svým produktům. Používají to samozřejmě třeba i open sourceové projekty. Kdo z vás třeba někdy psal něco v PHP? Přiznejte se. No, tak to je, tak polovina z vás, koukali jste se do té dokumentace k tomu, co je ten PHP manuál, že asi jo, tak ten je právě připravený pomocí toho dotzbooku. No a v podstatě skoro většina nějakých open sourceových produktů ten dotzbook používá, nebo na něj třeba přechází z nějakých starších dokumentačních formátů. Jo, některý nakladatelství v tom třeba vytvářejí knížky, jo, takže já nechci, abyste získali dojem, že to je nějaká kosková úchylárna, ten dotzbook, že to musíte jako psát tu dokumentaci na zápočet, musíte tady vyslechnout tu jako přednášku a ještě si přečíst ty materiály, jo, tak ne, je to jako věc, která se zcela běžně používá. Jaká je třeba výhoda toho dotzbooku oproti těm jiným systémům, nebo obecně co by vůbec nějaký ten systém, ve kterém vy asi budete chtít vytvářet dokumentaci, měl umět, že jo? Dneska máte ten problém, že produkty softwarový se vyvíjejí hrozně rychle, jo? Skoro by se dal říct až nezdravě. A samozřejmě vy k těm programům byste měli mít, že jo, dokumentaci nějakou, kterou taky potřebujete vyvíjet tím pádem rychle, aby jak se reflektovala, že jo, třeba ty změny provedené v tom softwaru. A dneska už ty uživatelé jsou tak rozmazlený, že zatímco před pár lety dozadu jim stačilo, když jste jim jako dali nějakou vytištěnou knížku s dokumentací, tak dneska oni chtějí jednak tu vytištěnou knížku, no, nebo možnost si třeba vytisknout PDF, aby si to mohli číst někde v tramvaji, nebo si tím vaším manuálem podložit něco, že jo, v kanceláři. Zároveň chtějí třeba tu dokumentaci v podobě webových stránek, že jo. Optimálně, abyste ji třeba vystavili na vašem webu, takže když oni ztratí tu knížku nebo je někde dole, podkládá nějakou důležitou skříni, nemůžou ji vyndat, že jo, tak aby se to mohli najít na těch vašich webových stránkách. A zároveň třeba chtějí, abyste tu dokumentaci zaintegrovali přímo do té aplikace v nějakém prostě formátu pro dělání těch online nápověd. No a samozřejmě, že jo, tím pádem vy máte požadavek na to, abyste tu stejnou informaci nebo skoro stejnou publikovali v několika formátech, no? V tom tištěném, v tom třeba v podobě nějakých online nápovědy, v podobě třeba těch webových stránek. A samozřejmě tady to, jak si asi budete chtít dělat nějak efektivní, než že to napíšete ve Wordu, pak to přepíšete do HTML a pak to nějak ještě zkompilujete a předěláte do nějaký třeba tý online nápovědy. Zároveň taky budete chtít, aby když generujete ty jednotlivé výstupní formáty, tak aby se ten výstup přizpůsobil tomu, co oni umějí. Jo? Takže když třeba máte tištěnou knížku, tak v ní chcete obsah a rejstřík, ale v tom obsahu a rejstříku chcete, že jo, čísla stran. Když máte HTML verzi, tak tam čísla stran nechcete, tam chcete jenom nějaký hypertextový odkazy. No, takže nechcete to jako ve Wordu, že když máte tištěný dokument, kde je na začátku obsah a uložíte ho do HTML, tak tam sice bude hypertextový ten obsah jako fajn, ale bude tam všude nějaký číslo strany 1 doplněný, jo? Tak jako webová stránka nemá žádný číslo, tak proč by to v tom výstupu, že ho vůbec mělo být takováhle věc. Takže to jsou nějaké požadavky, které dneska jako reálně existují a vlastně DocsBook je jeden ze systémů, který je vlastně jim umí vyhovět. Samozřejmě neříkám, že to je jediný systém. Jsou systémy většinou komerční, vystavený okolo nějakého editoru, který třeba tady to taky umí dělat. Jo? Že vy máte tištěný dokument a jde exportovat do nějakých helpů, do nějakých třeba webových stránek, jo? Různý robohelpy a framemakery a tak dále. Problém tady těch systémů je v tom, že oni jsou poměrně hodně drahý, zvlášť v porovnání s DocsBookem, kde to v podstatě všechno můžete mít zadarmo. A potom ty systémy většinou tím, že jsou jaksi spjatý s tou jednou firmou, tak se to těžko nějak jako upravuje, pokud chcete z toho dostat nějaký radikálně odlišný výstup od toho třeba, co je nějaký to implicitní chování. A zároveň tím, že vlastně tu dokumentaci chcete v co nejkratším době mít možnost aktualizovat, tak chcete, aby vlastně bylo možné zcela automaticky z nějaký té předlohy toho dokumentu generovat všechny ty výstupní formáty. Jo, aby to nebylo tak, že ručně 3 měsíce píšete tištěnou příručku a pak ji ručně 14 dní někdo převádí do HTML. Mělo by to být tak, že vy napíšete příručku a pak prostě za 5 minut z toho máte všechny 3-4 výstupní formáty, které vlastně potřebujete mít. No tak, co to je XML, to asi víte, to můžeme přeskočit. To bylo pro ty brňáky, tak my tady víme Šíškové, co to je. A tím, že ten docsbookový dokument je v podstatě XML dokument, tak vy samozřejmě pro to formátování můžete použít ty styly. No, prostě XSLT nebo nějaký jiný stylový jazyky. Což má, že jo, tu zřejmou výhodu, že jednak na mnoho dokumentů můžete aplikovat jeden ten styl, takže ty všechny dokumenty vypadají tak nějak zhruba stejně a zároveň na ten jeden dokument můžete aplikovat dvě víc těch stylů a tím pádem dosáhnout různý různý ty výstupní formáty. Že jo, konec konců všechny ty materiály, co já vám tady dávám, tak ty vypadají tak plus minus stejně, jo, možná ne úplně stejně, protože jsem je třeba tisknul trochu v jiný době a ty styly jsem mezi tím měnil, kterýma jsem to třeba dělal, v podstatě vypadaly všechny tak nějak stejně. Že jo, to, že ten jeden, jak si z toho jednoho dokumentu jde generovat víc těch výstupních formátů, tak to jak si s tím jste se asi nesetkali, protože mám to vám vždycky vytištěný, ale můžeme si to takhle na začátek ukázat, abyste měli nějakou motivaci, jak je ten DocsBook úžasný. No, já tady mám třeba v DocsBooku nějaký materiál o vytváření schémat, jo? Takže ta dokumentace, to pak uvidíme, se zkrátka skládá, no, z takových nějakých XML dokumentů, tady to je třeba jedna kapitola o XML schématech, takže vidíte, že jsou tam tady nějaké takové značky, třeba chapter, která říká ta značka, že to je kapitola, takže nadpis té kapitole, tady je nějaký odstavec, no, tady je třeba výpis programu do té kapitoly vložený. No, tak k tomu se ještě vrátíme, jak ty značky fungují. Důležitý je, že teda ten dokument máme takhle označkovaný v XML pomocí těch značek, které jsou definované DocsBookem. A tím, že na to pak pustíte nějaký styl, tak jste mimo jiný schopný třeba z toho vygenerovat PDF-ko, no, který pak jde vytisknout. No, tak počkáme, až nastartuje Acrobat Reader. No, a tady samozřejmě vidíte, že v tom PDF-ku máte třeba vygenerovaný takovýhle ty záložky. Teď nechci rypat, jo, ale když jsem naposledy dělal s Techem, tak tam neuměl tu češtinu korektně do těch záložek vkládat. Tak nevím, jestli už to jako upravili. No, vidíte. No, no, no. No, tak. No, pak tady samozřejmě v tom dokumentu máte vygenerovaný obsah, že jo, s číslama stránek. Samozřejmě to funguje i hypertextově, že když si na něco kliknete, tak vám to na tu stránku skočí. No, ten dokument je tady samozřejmě nějakým způsobem naformátovaný a máte tady třeba takhle rejstřík, jo, kde jsou nějaký ty klíčové slova z toho dokumentu vytahaný a dokonce si můžete, že jo, i v tom PDF-ku kliknout, že jo, na výskyt toho termínu, ono vám to tam skočí. No, takže z toho XML dokumentu jde přes ty formátovací objekty vygenerovat takovýhle výstup. No, to, co jsme vlastně dělali minulou hodinu, neříkám, že je jednoduchý napsat takovýhle styly, jo, jako je to trošku práce, ale vidíte, generuje to nějaký, nebo je z toho nějaký výstup a je to skutečně generovaný těma XSL stylama, jednak to za chvíli uvidíme a jednak, když se podíváte, jo, k čím jsem ten dokument generoval, tak je tady napsáno to XEP, jo, což je ten program, že jo, který jste si asi už na cvičení zkoušeli, jestli jste se dostali k formátovacím objektům, který umí generovat i PDF a XML dokumentu. No. Samozřejmě, protože někdo to chce mít třeba vystavený na webu, tak jsem si z toho vygeneroval i vlastně webové stránky. Takže mám úplně stejný dokument, převedený teď do webových stránek. Zase vidíte, že tady je třeba ten obsah. Ale ten obsah teď jak se nemá jenom čísla stran, že jo? Má jenom hypertextový odkazy, s tím, že ještě celý ten jeden velký XML dokument je vlastně rozsekaný na nějaký menší stránky, že jo? Protože nemá cenu mít 100-stránkovou tištěnou knížku jako dlouhou webovou stránku, že jo? No, to je lepší rozsekat na nějaký menší kusy, když se chce. Chceme se zeptat? Jako, jak starý, jako... Pro ten .book nebo jako ten jazyk obecně? No, standardizovaný jazyk XSLT byl v roce 99 a ty formátovací objekty v roce 2001. No, dřív se nepoužívaly XSL styly, ale používaly se diesel styly. Jo, což jako je předchůdce toho jazyka XSL. No, ty diesel styly, ty byly tak od roku 95 a ono, na to můžete použít i jiný nástroj samozřejmě, jo. Jako ta idea je vlastně od té doby, co máte XML a SGML, jo, od začátku těch 70. let. Jo, že v tom dokumentu máte uložený jenom to, co ta informace jako znamená, jo, že něco je kapitola, něco je třeba název kapitoly a někde bokem pak máte nějaký styl nebo nějaký program, který vám řekne, že třeba kapitola se má dát na novou stránku a nadpis se má udělat tučně písmem 20 bodů. Jo. Takže jako ta idea je už 30 let stejná, akorát se postupně vymýšlejí nový a nový nástroje, který to třeba umožní nějak jednodušeji, lépěji a radostněji jako generovat z toho ty výstupy. Jo. No, takže je to samozřejmě takhle rozsekaný na ty menší stránky. A teď si nejsem teda jistý, ale já myslím, že jsem tam i ten rejstřík vygeneroval, takže tady zase vidíte rejstřík, že jo, kde třeba místo čísel stran jsou teď názvy nějakých těch kapitol a sekcí, ve kterých se to nachází, protože jako v tom HTML rejstříku mít tam číslo stránky, no tak to k ničemu, že jo. A když si na to kliknete, že jo, tak to skočí na to místo, kde se o nějakém tom termínu hovoří. No, takže zase automaticky, že jo, generovaný z té stejné předlohy XML. No, aby to nestačilo, tak samozřejmě z toho třeba vygenerovat i ten formát třeba té Windowsové nápovědy, tady ten formát HTML Help. Takže pak vlastně ten dokument je v jednom souboru, že jo, kde třeba máte k dispozici všechny ty standardní funkce toho HTML Helpu. Jo. To znamená, je tam takovýhle ten rozbalovací obsah, že jo, který vám umožňuje po tom dokumentu rychle chodit. Máte tam možnost fulltextového vyhledávání. Můžeme se podívat, jestli ve schématech se někde mluví o rotbooku. No, vidíte, někde se tam o něm mluví. No, takže tam je takhle třeba fulltextově něco vyhledávat. A máte tam samozřejmě takhle rejstřík, jo? Že když vás bude něco třeba zajímat, třeba vás bude zajímat, co to je komplexní typ. Dobrá, tak mám to v tom rejstříku nenašlo. No, tak asi ten rejstřík je udělaný, jo, access complex type, jo? Takže si a to kliknete, ono vám to řekne třeba, v kterých kapitolách se o tom mluví, tak vy si nějaký ten výskyt vyberete, že jo, a ono vám to tam zase skočí. Jo, a zase ten obsah, co tady je v tom HTML helpu, je prostě úplně shodný, jako v tom PDFku a v té webové stránce, akorát je to jiný výstupní formát, jo, který prostě vypadá trošku jinak. Na web to asi nedáte, protože vám to Google nezaindexuje, ale zase, když to budete mít na svém počítači, tak je to fajn, že je to jeden soubor, je tam to fulltextový hledání v tom, je v tom třeba ten rejstřík a obsah. Jo, takže to je jenom takhle na úvod, taková stručná motivace, proč něco jako ten notebook používat. Jo, že vlastně vy máte možnost ten jeden dokument z té zdrojové předlohy generovat do několika výstupních formátů. No, tak abych navázal na váš dotaz, tak jako čím ty XML dokumenty deformátovat, že jo, tak kaskádový studio jsme viděli, to jako, že jo, těma toho moc neuděláme, ty se v podstatě pro ten notebook nehodí, protože jsou příliš jednoduchý, takže ten notebook se forma, nebo pro něj ty styly, které existují, jsou buď založený na tom jazyce XSL, anebo na tom jazyce Diesel, jo, i když ty Diesel styly postupně už se moc nepoužívají, protože není proto moc implementací a ta technologie jako trošku zastarává, takže hlavně se používají ty XSL styly. No a ten notebook, jak to s ním teda je? Já jsem říkal, že v podstatě na rozdíl u těch jiných třeba komerčních řešení, nějaký proprietární, je to zadarmo. No, proč je to zadarmo? No, notebook v podstatě není nic jiného než jenom to DTDčko, to schéma, který vám říká, jaký elementy můžete používat. A to je samozřejmě k dispozici zcela zadarmo. No, je to vyvíjený s družením Oasis. Takže v podstatě, když vy to DTDčko si stáhnete, tak klidně i v obyčejným poznámkovém bloku můžete začít ty dokumenty v notebooku psát. Jo, byť je teda pohodlnější samozřejmě použít nějaký XML editor na to. A když pak vy ten dokument budete chtít převíst z toho notebooku, z toho XML, třeba do toho HTML nebo do toho PDFka, tak vlastně na to si musíte pořídit nějaký ty styly, které to umějí provádět, tu transformaci. A ty styly, ty jsou zase zadarmo k dispozici na internetu, jo? Takže ty si můžete stáhnout, použít a stačí mít teda ten váš dokument v notebooku, ty styly, co jsou zadarmo a pak nějaký ten XSLT procesor, případně nějaký ten procesor těch formátovacích objektů, když budete chtít generovat ty tištěný výstupy a jste schopní teda ty dokumenty v tom notebooku zpracovávat. No, na cvičení si pak ukážete, jak ty nástroje pracují, my si to ukážeme i za chvilku tady na té přednášce. No, takže než se podíváme ještě na to, jak ty dokumenty zpracovává, tak si teď něco málo řekneme o tom notebooku, jak v něm ty dokumenty vypadají, abyste získali takovou hrubou představu těch jaksi nejdůležitějších prvků. Jo, co některý lidi trošku do začátku vyděsí, je informace o tom, že ten notebook obsahuje 400 elementů. No, ale to neznamená, že vy v tom jednom dokumentu musíte všechny použít. Jo? Vy v praxi budete používat třeba 20-30 elementů a ty ostatní prostě budete veselé ignorovat. Jo? Jde to jako, když jdete do restaurace, kde mají v menu 400 jídel, taky vás nikdo nenutí, jak se jako dát si to od začátku do konce. Že jo? Jo, dáte si prostě desert, pak nějaký panáčka, aby se líp jedlo, že jo, polívčičku, jídličko, desertíček, kafíčko, jo, dáte si 5-6 věcí, ne 400, jo, takže to je stejný a ty nemusíte ty elementy samozřejmě používat všechny. Jak ten dokument v tomto zvuku vypadá? Tady je ukázka takového hodně jednoduchého dokumentu na tom slajdu. Takže vidíte, samozřejmě je to XML dokument, jo, takže na začátku jako v každém jiném XML dokumentu musí být nějaká ta deklarace toho dokumentu, ta XML. Pak je tam vlastně odkaz na to DTDčko. Jo, ten notebook tím, že je takhle jako starý, tak on do dneška primárně to jeho schéma je zapsaný v DTDčkách, i když dneska jde na internetu sehnat třeba V3C schéma nebo RelaxNG schéma pro ten notebook. A další verze notebooku už bude v tom RelaxNG, ale dneska se používají ty DTDčka, protože to je vlastně v těch aplikacích nejpodporovanější pořád ještě, jo? Takže je tam potřeba uvíst tu řádku DocType, že jo, kde uvedete ten veřejný identifikátor a ten systémový, že jo, který ukazuje na kopii toho DTDčka na webu. No a pak v tom notebooku jde vytvářet několik druhů dokumentů, nejčastěji se asi vytvářejí knížky. No, takže když vytváříte knížku, tak ji tak obalíte tím elementem book, on tady někde by dole končil. A pak můžete určit, v jakém jazyce ten dokument je zapsaný. To vám člověk doporučil používat tím atributem lang. Protože ty styly, které pak provádějí konverzi těch dokumentů, tak oni do toho dokumentu vkládají nějaký automaticky generovaný texty. No, když se třeba podíváme na to PDF-ko, tak tady je třeba napsáno obsah. No, na začátku toho obsahu. Ale v tom XML dokumentu nikde slovo obsah byste nenašli. Jo? To tam automaticky se doplní během té konverze. A samozřejmě ty styly, podle toho, jestli ten dokument máte česky, anglicky nebo rusky, že jo? Tak tam buď dají jako obsah, nebo table of contents, nebo saděržáně, jo? Nebo prostě v jakýmkoliv jiným jazyce. Doufám, že jsem to neřekl moc špatně, protože já jsem měl vždycky na základní škole směšnou ruštinu hrozný problémy s tou výslovností, jsem měl vždycky trojku. Já se na ty jazyky obecně vůbec pako, takže to pro tu angličtinu na střední nebylo nic lepší. No, takže takhle si tam určíte, v jakém jazyce vy ten dokument máte, a podle toho se pak určují nějaký ty automaticky generované texty a nějaké takovéhle zvyklosti. Potom v tom dotazníku vlastně u každé věci, jako je třeba ta knížka nebo kapitola, jde určit vlastně nějaký titulek, název, jo, v tom elementu title. No a pak třeba ta knížka typicky, že jo, může mít několik kapitol, tak v dotazníku máte element chapter, který vám říká, že je něco kapitola. U té kapitoly zase jde určit titulek a pak tam třeba vkládat nějaký odstavce, ty odstavce se dělají pomocí toho elementu para. Jo. Takže takovýmhle způsobem vlastně jde v tom dotazníku zapsat nějaký dokument. Oproti jazyku HTML je to třeba mnohem víc strukturovaný, jo, protože víte, co je kapitola. Ta kapitola funguje jako kontejner, což je velmi důležitý, protože pak ty styly můžou dělat to, že třeba každou kapitolu nebo podkapitolu dají do samostatného souboru. No, když to třeba generují do toho HTML výstupu. Takže to byl takovýhle jednoduchý ukázkový dokument. Jak ten dokument v podstatě obecně má nějakou strukturu. Jo, ten dotazník vám umožňuje vytvářet knihu, to je takový základní dokument, a jsou pak dokumenty, které jsou ještě větší, takže jde vytvářet třeba sadu knih. Jo, když máte opravdu nějaký megasystém, ke kterému máte uživatelskou příručku, instalační příručku a Bůh ví co všechno a chcete to vydat jako jednu takhle s tou knihou, tak z toho jde udělat tu sadu knih, ale to asi není úplně jako zase běžný. Jo, nejčastěji se v tom dotazníku vytváří buď ty knížky, to jsme viděli, nebo články. Jo. Ty články na rozdíl od těch knížek se neskládají z nějakých kapitol, jenom z nějakých podsekcí, takže ten dokument pak není jako tak, řekněme, při tom formátování udělaný tak velký, jako že by obsah byl na samostatné stránce a tak dále. No a pak tu knížku můžete dělit na několik částí. No a tu každou část nebo tu knížku rovnou pak můžete dělit na kapitoly, přílohu, předmluvu, obsah, rejstří, bibliografii. No zkrátka na ty běžné vlastně struktury, které se i v nějakých technické dokumentaci nebo v nějakých odborných knížkách vyskytují. No a pak tu jednotlivou kapitolu nebo ten článek můžete dělit na podkapitoly, na vlastně nějaký sekce, a to už jde pak to člení dělat do libovolné hloubky. Jo, v podstatě, jak chcete. Jo, můžete mít kapitolu, v ní nějaký ty sekce, v nich zase podsekce a v nich podsekce a tak dále. Jo, kromě toho, ke každému vlastně z těch elementů, který definuje tu strukturu, tam jde připojit nějaký metainformace, jo, jako je třeba název té kapitoly nebo podkapitoly, její autor, jo, datum vytvoření a tak dále. No, tím, že tam těch elementů je 400, tak se to někde že jo, projeví. Pak uvnitř nějakých těch kapitol, podkapitol, vy většinou budete používat takzvaný blokový elementy. A to jsou elementy do zvuku, které umožňují dělat takový ty základní bloky textu, jako jsou třeba odstavce, seznamy. No, těch seznamů v tom do zvuku je zase několik typů, no, nějaký číslovaný, jenom s odrážkama, nějaký slovníčky pojmů. Pak tam jde vkládat třeba různý varování, poznámky, typy pro uživatele. Jde tam vkládat výpisy programů, nějaký třeba sejmutý obrazovky, tabulky samozřejmě, obrázky. U těch obrázků ten dotazník je jaksi unikátní v tom, že on vám u toho jednoho obrázku umožňuje vložit víc jeho variant. No, jednu třeba ve vektorové grafice, jednu bitmapový, a když pak z toho generujete nějaký ty výstupy, tak se vždycky použije ten formát, který je nejvhodnější pro to výstupní zařízení. Takže třeba do PDFka se vám vloží nějaký schéma nebo nějaký diagram jako vektorový obrázek, aby když se to vytiskne, to mělo krásně, že jo, hladký čáry. Ale když generujete třeba HTML, tak se tam vloží nějaká bitmapová varianta toho obrázku, protože většina uživatelů nemá prohlížeč webový schopný zobrazovat nějaký, že jo, vektorový obrázky. No, teď si ukážeme na pár příkladech, jak se zapisují nějaké ty nejdůležitější struktury. Začneme těma odstavcema. No, ten odstavec se dělá pomocí takhle toho elementu para a všechno, co v něm máte, se prostě nějak zalomí, že, do toho jednoho odstavce. Co je velký rozdíl oproti třeba HTML, v dotazníku v podstatě jakýkoliv text musí být obalený něčím, jako je odstavec. No, takže když máte třeba seznam a v tom seznamu máte položky, tak do té položky nejde psát rovnou text. Jako v tom, že uděláte LI a do toho cvakáte text. Musíte v té položce seznamu ten text ještě obalit nějakým tím elementem para, jakože tam je odstavec textu. Jo, na to si dejte pozor, když ten notebook někdo edituje v nějakém editoru, který mu nenabízí ty elementy ke vložení podle DTRčka, jo, tak tady to jsou takové časté chyby. Takže v podstatě skoro ve všech kontextech ten text tam nejde mít přímo, musí být obalený tím odstavcem. Jak se dělají seznamy? Ty seznamy existuje několik druhů, různý nečíslovaný, číslovaný. Tady máme ukázky třeba toho nečíslovaného a číslovaného seznamu. Takže ten číslovaný, nečíslovaný seznam, pardon, se dělá tím elementem itemized list, jednotlivé položky se dělají pomocí elementu list item a že do toho se pak vkládají nějaký ty odstavce. Číslovaný seznam je vlastně úplně shodný, akorát místo toho elementu itemized list se používá to ordered list. No, že to je jako uspořádaný seznam, že jo, nějak očíslovaný, což vám na výstupu může dát, že to třeba nějaký takovýhle výstup, ty seznamy. No, pak v tom dotzbooku jde používat takzvaný formální objekty. Formální objekt se tam říká nějakým těm blokovým elementům, který mají nadpis, jo? Takže když máte třeba obrázek, tabulku, něco takového, co je s nadpisem. Existují tam samozřejmě varianty tady těch objektů i bez těch nadpisů. Takže třeba kdybyste chtěli vložit tabulku do toho dotzbooku, tak na to je tam tady ten element table, že jde samozřejmě u ní nastavit nějaký titulek, pak tam říct, že v té tabulce je teda nějaká jedna její část a pak říct, že ta tabulka má třeba záhlaví, bude to tím elementem thead, v tom záhlaví máte jednu řádku, která má dvě buňky a pak ta tabulka má nějaký tělo, thead, ve který máte dvě řádky a ty jednotlivé řádky mají zase dvě nějaký buňky. Jo. Ten princip zápisu tabulek je úplně stejný jako v HTML, akorát se ty značky trošku jinak jmenujou. No, ta tabulka, to je asi jedna jediná výjimka, kde tam kde to nemusí být v tom para. Tak v té tabulce tam ty para být nemusí, protože většinou v tabulkách nemáte ty dlouhé věci. Já jsem o tom mluvil hlavně kvůli těm seznamům, jo, to je takový, kde se dělají ty chyby a nenapadá. Když máte třeba nějaký varování zase, jo, nebo nějaký typ pro uživatele, tak v tom taky nemůže být rovnou text, tam to zase musí být v tom elementu para. Ale my si pak ukážeme, kde to v dokumentaci vždycky přesně najít, jo, co který element může obsahovat. Jo. Takže to by vám vygenerovalo třeba takovouhle nějakou tabulku. Ty elementy jsou, jako ta struktura je stejná jako v HTML, ale jinak se to jmenuje. Jo, je to... No, to vlastně ne. To máte pravdu. Jo, takže to by člověk zjistil až při té validaci. No. A nebo pak si ukážeme, že jde používat editory, kde vůbec nemusíte pracovat s tím XML, s Reactem, a ty to za vás jako doplní automaticky. Teď vlastně nejnovější verze rozbuku umožňuje ty tabulky dokonce psát i tím HTML značkováním, no, že jsou tam dvě varianty, protože nějaký uživatelé si jako stěžovali, že to je jiný než HTML, no, tak bude by to nebylo jiný než HTML, když je to jako o několik let dřív, než byly tabulky v HTML. No, jinak tady to není žádný nestandardní způsob zapisování těch tabulek, ale takhle ty tabulky, ty elementy, jak se jmenujou, tak to je vlastně standard, který se jmenuje calls, jo, pro zápis tabulek. A v podstatě i jiný značkovací jazyky, který umožňují vkládání tabulek, tak ty většinou právě používají tady ty elementy. Jo? To table, tgroup, thead, tbody, row a entry pro zápis tabulek. Až jako HTML přišlo s něčím jiným a to pak nakazilo ty novější značkovací jazyky, protože ty lidi třeba že už znali to HTML. No, jak se vkládají do dotzbooku ty obrázky? Že je to zase podobný jako v HTML. Vy ten obrázek máte v nějakém souboru bokem, v nějakém formátu a do toho dokumentu vložíte na něj jenom odkaz s tím, že ten dotzbook umožňuje vlastně u toho jednoho obrázku tam mít právě několik těch variant. S tím, že vy tam můžete vkládat na druhý obrázku jednak blokový, který vlastně jaksi zaberou celou šířku toho papíru, jo, a i když ji nezaberou, tak jako se vedle nich už nic neformátuje, anebo tam jde vkládat ty obrázky pomocí tedy toho inline media object elementu a to vlastně říká, že ten obrázek je někdy uvnitř uprostřed odstavce, jo, a za ně zase pokračuje text. S tím, že když chcete, aby ten obrázek měl vlastně nějaký nadpis, popis, tak se to musí obalit tím elementem figure. Jo? Takže tady je ukázka toho, jak zase vložit obrázek s nadpisem do toho dotzbooku. Vy řeknete, vkládám tam obrázek tím elementem figure, nastavíte mu nějaký titulek a pak tam vložíte ten element media object, který tam vkládá ty samotný grafický data. A řeknete, že třeba tam jde vložit ten obrázek jednak ve variantě formátu SVG, jo, nějaký vektorový, a nebo druhá varianta, ten samý obrázek máte ještě ve formátu PNG v tom bitmapovém, a v tom PNG formátu navíc se má ještě ten obrázek zvětšit nebo zmenšit na 100% šířky nějaký obrazovky nebo toho papíru. No, to jsou tady ty dva atributy, to vis a scale fit, takže pak ten formátovač nebo ty styly, podle toho, jestli dělají třeba výstup do HTML nebo do PDF, vyberou buď ten obrázek v SVG nebo ten obrázek v PNG. No, abyste dostali co nejlepší výstup. No, tak takhle by pak mohl vypadat obrázek v bezbuku začleněný někam, že jo. Nádherný. No, jak se v tom bezbuku dělají odkazy, že jo? To je taky poměrně častá věc, co máte v nějakých dokumentech. Že jo, první věc jsou odkazy uvnitř nějakého jednoho dokumentu, vlastně nějaký křížový odkazy. Na to tam ten bezbuk má dva druhy elementů. Jednak má tady ten element XREF, který vlastně funguje tak, že vy v atributu linkend napíšete identifikátor objektu, na který děláte odkaz. Jestli jste si všimli, tak my jsme tady u ukázky toho obrázku právě měli u toho obrázku takhle atribut ID. No, ten atribut ID v tom notebooku můžete v podstatě přeřadit k jakýmukoliv elementu a tím mu dát nějaký identifikátor, nějaký návěstí. Jo? Takže my říkáme, že tady ten element figure má identifikátor, který se jmenuje editor. No a když pak děláte ty odkazy, tak vy můžete říct, udělej teda odkaz, že jo, na ten element, který má identifikátor editor. A ten element XREF funguje tak, že on se automaticky postará o vygenerování toho křížového odkazu, včetně toho textu. Takže vidíte, že nám na tom vygenerovaném výstupu by se ten element XREF nahradil tady tím celým textem. No, číslem toho obrázku a jeho názvem. No, takže to pak takhle vypadá pěkně. Když tady napíšete, že si to můžete prohlídnout na obrázku XREF, tak v tom vygenerovaném dokumentu budete mít, že si to můžete prohlédnout na obrázku 1, který se jmenuje, že jo, ukázka editoru Epic v akci. A navíc to je ještě hypertextový odkaz, že jo. Takže když na to kliknete, tak vás to přenese k tomu obrázku. Pokud nechcete automaticky generovat text toho křížového odkazu, tak můžete použít element link, kde zase v atributu linkEnd je identifikátor toho cíle odkazu a uvnitř toho elementu link máte nějaký text. Jo? A pak to udělá to, že ten text do toho výstupu vloží, akorát to z toho udělá odkaz. Jde v tom notebooku samozřejmě vytvářet i odkazy na nějaký externí zdroje, takže kdybyste třeba chtěli udělat odkaz na nějakou webovou stránku, tak tomu je tam ten element ulink, kde v atributu URL napíšete tu URL adresu a jako text toho elementu ulink napíšete nějaký popis toho odkazu. No, je to tak chytrý, že když třeba vynecháte ten text toho odkazu, tak to do toho výstupu tady místo textu vloží tu URL adresu, aby tam bylo něco vidět. Ty standardní styly. Pak existují odkazy ještě O-Link, ty vám umožňují vytvářet a spravovat odkazy mezi víc těma notebookovými dokumentama. No, aby třeba uděláte odkaz z jedné knížky do druhé, tak aby se tam doplnilo, když třeba děláte odkaz na nějakou kapitolu, tak jaký má číslo a na jaký je stránce. No, a to už je trošku složitější, protože tam musíte mít bokem nějakou vlastně databázi identifikátorů ze všech dokumentů a kde se vyskytují. No, takže to už není úplně jednoduché, nicméně to funguje. No a vlastně velká síla notebooku je v těch takzvaných inline elementech. Ty vám vlastně umožňují v textu toho dokumentu označit nějakýma značkama takový věci, jako je třeba jméno souboru, jméno proměnný, e-mailová adresa a tím vlastně přiřadit semantiku tady těm kusům informací. Což má výhodu pak, když třeba chcete tu dokumentaci prohledávat nebo generovat ten rejstřík, že vlastně vy můžete automaticky třeba z výskytu všech funkcí dokumentu vygenerovat rejstřík. Jo? Tady bude ukazovat na ty výskyty těch funkcí. No, tady je jenom takhle ukázka, no, některých z těch elementů, protože těch elementů pro to značkování v textu je tam hodně, taky nebudem zdaleka probírat všechny. Tady třeba vidíte, že něco označit jako proměnou prostředí, nebo něco označit jako příkaz, něco třeba jako název aplikace, tím elementem application. Tady třeba máte GUI menu item, tak tím zase označí, že něco je položka v menu, GUI button, že něco je nějaký tlačítko na formuláři, že jo, file name, tím můžete označit, že něco z jméno souboru, tím elementem e-mail můžete označit, že něco e-mailová adresa, že jo, function pro funkci, pak třeba můžete udělat, že něco je kombinace stisku kláves, že máte kombinace kláves, který se musí mačkat najednou. První klávesa je Ctrl, druhá klávesa je Alt a třetí klávesa je del, jo, a on to pak, oni to ty styly pak nějakým způsobem třeba umí naformátovat, jo, že tam automaticky třeba mezi to dají to plus, anebo to naformátují nějak jinak, že jo, to záleží na tom, jak to v těch stylech je definovaný. Samozřejmě tady to značkování je pracný, ale takže asi nemá cenu to značkovat nějak příliš hustě, nebo když víte, že nějaký ty informace nikdy nebudete potřebovat, protože kdybyste pak byli otrávení, až to by vám to pomalo, ale zase jako je dobrý sem tam něco nějakým tím inline značkováním, že ho označkovat, aby pak šlo z toho generovat rejstřík. A když tady mám třeba, jsem to zatřel v tom PDF-ku, no, třeba rejstřík, kde je seznam všech nějakých těch jakoby klíčových slov schémat, že jo, tady takhle, to možná trošku zvětšinu, to vidíte. Tak samozřejmě, abych ten rejstřík mohl vygenerovat, tak já jsem udělal to, že když jsem vždycky o nějakým tom klíčovém slovu, nějakého toho schému jazyka mluvil, tak jsem se ho označil nějakým elementem, jo, aby to pak z toho šlo do toho rejstříku zařadit. No, což pak v tom stupním dokumentu může vypadat třeba takhle, já tam zkusím něco najít. Jste měli představu, jak to může vypadat v tom stupním dokumentu. Tak. Tadyhle to je třeba hezká ukázka, jo. Takže když tam někde mluvím třeba o tom elementu complex type, že ten znáte z těch schéma, definuje to komplexní typ, tak já jsem to v tom dozvuku označil tady tím elementem SGML, tak tady v odzvuku obecně slouží k označení nějakého elementu značkovacího jazyka. A ještě jsem se tady v nějakém atributu row nastavil, že to je zrovna prostě teď nějaký element, který souvisí s XML schématama. Protože tím, že já v tom dokumentu popisuju jiný jazyky, třeba to RelaxNG, tak abych to mohl odlišit v tom rejstříku, tak si tam takhle poznamenám takovouhle metainformaci. No a pak ty styly, které z toho formátují, tak jsou upravený tak, aby automaticky všechny třeba ty elementy SGML, tak které tu roli mají v XS, dali do toho rejstříku. No, na nějaké správné místo. Značkování, tak. Takže to byl jako stručný úvod do toho, co v tom dozvuku můžete používat za elementy. Nějaký další ukázky máte v těch materiálech. A co je ještě užitečná pomůcka, když se podíváte takhle na stránku dozvuk.org, tak tady vlastně je takhle odkaz Read the Book a zatím je teda jenom v angličtině ta kniha. Tak. No a když se podíváte, tak tady vlastně je referenční dokumentace k tomu rozbuku v podobě HTML stránky a jsou tady vlastně všechny elementy popsané. No a když si nějaký element vyberete, třeba byste vás zajímala kapitola, tak si na ně kliknete, on vám to vlastně načte takhle stránku, kde je dokumentace k tomu elementu kapitola. Že jo, co je tam zajímavý, byť u té kapitoly to teda vypadá šíleně, takže vás to možná jako odradí, ale že jo, tady tomu vy byste měli rozumět, jo, co je tady to, kdo mi to řekne? Prosím? No, tak jako regulární výraz to v podstatě, jo, je to kousek z DTDčka. Jo, tady v podstatě to celý je model obsahu toho elementu chapter DTDčka. Jo, tady to syntaxe používají DTDčka. Takže přesně vidíte, že kapitola může obsahovat nepovinný element begin page, pak nepovinný element chapter info, pak tam musí být titulek, že ten tam musí být, protože vidíte, že za ně není otazník, pak tam může být nějaký podtitulek a zkrácený titulek a spoustu dalších jako věcí. Že jo, a zatím následuje nějaký tady z těch x blokových elementů, kterých tam může být i víc než jeden, že jo, někde mezi nima bude i třeba ten odstavec, jo, a zatím můžou být třeba nějaký ty sekce a podsekce, jo, a na konci kapitoly zase může být třeba rejstřík, seznam zkratek, nějaký seznam literatury. Jo, takže ono to vypadá v tom notebooku většinou takhle šíleně, protože on tím, že ten notebook je obecný, jo, a byl navržený tak, aby uspokojil jako požadavky skoro každýho, každý se tam mohl napsat ten svůj dokument, tak na rozdíl třeba od těch jiných schémat to není takový hodně rigidní, je to hodně volný, jo, a tím, že to je hodně volný, tak to pak vypadá takhle, jako že tam teda jde udělat všechno, jo, a že to nemá skoro žádný pevný řád. Jo, takže tím se nenechte jako vyděsit, jo. Je na těch stránkách, co vám bude připadat praktičtější, je tady k dispozici v HTML helpu tady ta referenční dokumentace, jo? Takže když děláte ve Windows, tak tam vlastně budete moc rychle si vyhledávat definice těch elementů. Tak. Takže to je popis těch elementů. No a teď samozřejmě, v čem ty dozvukový dokumenty vytvářet, že jo? Tak tím, že to je XML dokument, tak samozřejmě víte, že jde použít jakýkoliv textový editor. Že vy jste si konec konců na cvičení zkoušeli takový ty editory, jako je třeba Emacs, nebo JEdit, nebo ten Oxygen, jo? Který umějí vzít to schéma a nabízet vám ty elementy k doplnění. Takže to víte, jak funguje. Kromě toho ale existují vlastně i vizuální editory toho XML, který vám umožňují mnohem pohodlnější editace těch dokumentů. Já nejdřív vám ukážu takový jeden z editorů, který patří mezi nejlepší, ale bohužel i za peníze. A jenom abyste viděli, jak vypadá. Doufám, že to bude fungovat. Tak. No, já jsem si tady otevřel dokument, který by to teď nevypadá, tak je to vlastně XML dokument s chodou koností taky v dozbuku. No, možná ty písmenka jsou malý, ale vidíte, že to používá přesně ty elementy dozbuku. No, tady je třeba nějaký odkaz, no, tady je třeba nějaký seznam. No, nicméně tady ten editor, když se podíváte, ježišmarja, to jsem kliknul na něco, na co jsem nechtěl. Tady to někam takhle schováme. No, když se na ten dokument podíváte, tak teď vlastně, jak to vidíte, to nevypadá vůbec jako XML dokument, že je to nějaký dokument skoro, jak kdyby to bylo v něčem jako ve Wordu. S tím, že ono to tak jde i editovat, jo? A když si sem někam dám kurzor a zmáčknu Enter, tak píšu další. Jo, tak teď se tady to probralo z letargy, tak já se vrátím zpátky sem. Jo, tak si píšu si tady nějaký další odstavec. No, a dám Enter, píšu další, nebo budu tam si tam vložit seznam třeba s odrážkama, tak si kliknu tady na ikonu, stejně jako ve Wordu. Udělá se z toho seznam, dám Enter, píšu další řádku do toho seznamu, chci další položku seznamu, dám dvakrát Enter, že jo. Je to chytřejší než Word, takže to udělá další položku seznamu, dám zase dvakrát Enter, píšu další položku seznamu, seznam už vás nebaví, dám třikrát Enter, no a píšu zase odstavec za seznamem. Chci tam vložit tabulku, no tak si tady kliknu na vložení tabulky, že jo, vloží se mi tam tabulka, dám si tady její popis a vizuálně si tady edituju tabulku. Má tabulka málo sloupců, nevadí, přidáme do tabulky třeba sloupec, úplně skoro stejně jednoduše jako ve Wordu. Akorát já nemám Word, takže to nemůžu v tom editoru nikde najít, jo? Takže přidal jsem si třeba další sloupec. Takže vidíte, že editujete dokument, o XML ani nevíte, ale přitom, když se podíváte, tak samozřejmě to, že jsem tam vložil tabulku, tak když se přepnu do toho zobrazení v tom XML, tak je tam takovýhle element table, jo? Přesně ta syntaxe, kterou jsme si ukazovali před chvílí, no? Tak je to možná malý, ale tak ty přední řada vám to potvrdí, že to tak je. No, takže pokud třeba hodně editujete ten notebook a jako to XML vás nebaví, tak samozřejmě existují editory, které umožňují toho uživatele od toho do jisté míry odstínit od toho XML. Jak to vlastně funguje? Funguje to na jednoduchém principu, ten editor. Tam má kaskádový styl, který definuje, jak ty jednotlivé elementy mají vypadat. No, tady třeba říká, že když máte, já nevím, element table, takže se tam máte nadpis tabulky udělat nějakým větším písmem a že se to má automaticky číslovat v tom dokumentu. Jo, to kaskádový styl umí říct, byť to prohlížeče neumí, ale ten editor to umí. Jo. A takhle je tam vlastně nastavený u všech elementů, jak mají vypadat. S tím, že pak ten editor ještě je potřeba nakonfigurovat, aby byl takový nějaký, řekněme, chytřejší. Takže jemu třeba v té konfiguraci řeknete, že když uživatel klikne na tu ikonu seznamu, takže zrovna v dotzbooku seznam se dělá nějakým elementem itemized list. Jo, a on vlastně, když kliknete tady na tu ikonu, tak tam vloží element itemized list. no, a ještě ho zobrazí navíc jako seznam. Takže když vy ten editor takhle upravíte, aby nějaký ty věci, které ten uživatel je zvyklý třeba používat pro vkládání seznamu a obrázku, se mapovaly na ty XML elementy, které v tom daném značkovacím jazyce tady tu strukturu reprezentují, tak on ten uživatel do velké míry nemusí vůbec jak se s tím XML přijít do styku, že jo? Bude chtít vložit novou sekci, no fajn, klik na ikonu, vloží se, že jo, nová sekce. Bude tu sekci chtít třeba posunout o úroveň vejš, však ne, si nebude to 1.1.1, ale má to být 1.2, no, tak si třeba klikne na nějakou ikonu, ono se to posune, že jo, na nějakou vyšší úroveň. Uděláme z toho kapitolu, tak to řekne, že to nejde, že jo, protože by tam byl nějaký problém, ale můžeme udělat to, že bychom třeba tady to posunuli na úroveň kapitoly, ne, to by mělo jít. Jo, ono už to vejš nejde, protože tam už jsou ty kapitoly, no, tak jasně. Možná ta kapitola. Možná by ta kapitola šla dát níž. No, to jde, uděláme z kapitoly jako nějakou podkapitolu té předchozí kapitoly, takže takhle tam s tím dokumentem, že jo, manipulovat. Když tam chcete vložit třeba obrázek, fajn, kliknete si na ikonku obrázku, ono vám to dá takovejhle dialog, vy si tady takhle prohlídnete, jak ten obrázek vypadá, když se vám líbí, dáte OK, že jo, přímo do toho editoru se to vloží, takže no, to XML tam skoro vůbec nemusíte vidět. No, samozřejmě nejde takhle vkládat nějaký ty specifický elementy, ty semantický, jo, jako jméno souboru. Teda, že by se pro ně tady udělaly ikony, ale vidíte, že ten editor vám tady takhle nenápadně nabízí seznam všech elementů, který na daném místě podle toho DTDčka tam jdou vložit, jo, takže když se nějaký ten element vyberete, tak on ho tam vloží a vy tam můžete napsat, no, do něj nějaký obsah. No, a když se podíváte do toho zdrojového kódu, no, tak tam teď bude, že jo, ten element. File name, jo, okolo, který bude obalovat nějaký ty data. Kromě toho pohledu čistě vizuálního, kde ty značky skutečně nevidíte, tak pak ty editory mývají ještě takovejhle hybridní pohled, kdy tam sice vidíte to vizuálně, ale je to doplněný tady vlastně o ty značky v takovýhle pseudografické podobě. Jo, takže máte lepší představu, jak to značkování vypadá, proto tam musím takhle zabalovat a rozbalovat, jo, a tak dál. Tak já tady teď provedu takhle undo, protože ten dokument nechci mít úplně poškozený. No, s tím, že samozřejmě ten editor je třeba nastavit, že pak umí spouštět tu konverzi do těch dalších formátů, takže kdybych já dopsal dokument a chtěl s to udělat HTML, tak to je nastavit, takže si kliknu tady konverze do HTML helpu, no, řeknu si, do jakého souboru to má uložit, tak třeba do souboru ISI 238, aby to bylo něco novýho. No, teď bych si dal kafe, kdybych už neměl dopitý, než on to vygeneruje. Tak to si nedám, no, on to bude chvilku makat a za chvilku to tam někde, že on někde vygeneruje tu nápovědu HTML. No, takže to jsou takovýhle komfortní editory. Problém tady toho třeba XMetalu je v tom, že on stojí $500, jo, takže se to asi nekoupíte jen tak jako, že byste si v tom něco napsali. Takže my si, až se nám tady dogeneruje třeba ta nápověda v tom HTML helpu, tak si ukážeme nějaký editory, které jsou skoro tak pohodlný jako XMetal, a naštěstí jsou jako zadarmo, jo. No, takže vidíte, že ono to něco generuje, teď to jak ještě znova generuje. No a teď vám to otevře tu nápovědu v tom HTML helpu, kde jsou i dokonce tady ty údaje, že jo, co jsme tam teď editovali, takže to je skutečně funkční, jo, když tam dám vyhledávání. On to možná nezaindexoval tady ten kus textu, že je dlouhej, no, tak já nevím, ale prostě je to vygenerovaný text toho textu, co jsem tady měl, no, to můžete zkusit věřit, no. A je to pro toho uživatele pohodlný, protože on nemusí spouštět nějaký příkazy, že jo, tady ten editor rovnou na pozadí, vidíte, že jsou tam ty věci, co jsme tam tady dopisovali, jo. On prostě na pozadí spustí nějaký ty konverzní styly a nástroje a ty to tam zkrátka vygenerujou. No, takže to byla ukázka tady toho XMetalu. Tak. No. Ten je za peníze, ale co máme na školní síti, takže si to vyzkoušíte, tady ten editor XML Mind, který je zadarmo, dokonce i pro komerční použití nějaký ty tady tý trošku vořezaný verzi. Takže jenom, abyste viděli, jak on vypadá. No, když ten editor nastartuje, tak vy si samozřejmě tady můžete nechat vytvořit nový dokument. On ten editor je tak chytrý, že už dokonce ten docbook má v sobě předkonfigurovaný ty DTDčka. Takže si můžete takhle nechat udělat novou třeba knihu, jsem si takhle napsat název knihy, no, název kapitoly. Kapitola, no, a tady třeba už začít psát takhle text, že když dáte Enter, on dá nový odstavec. No, má tady taky ty ikonky třeba pro vložení seznamu. Ale když chcete udělat novou položku seznamu, jo, tak jako ať ten Enter mačkáte, kolikrát se to takto neudělá, takže jsou tady takový fígly, jakože třeba buď dáte takhle to plusko, jo, to vám přidá novou, myslím, že Ctrl Enter nechodí, ale můžete udělat Ctrl šipka nahoru, Ctrl šipka nahoru a teď Ctrl, ne. No. Možná máte nějakou novější verzi, ale musí se nejdřív označit ta celá položka seznamu. No. Musíte takhle mačkat Ctrl šipku nahoru, označit tu celou položku seznamu a teď dát Ctrl Enter. Jo. Ale možná, že v nějaký novější verzi to třeba už je udělaný jako líp. Jo. Já tam mám nějakou půl roku starou. A když ten seznam chcete ukončit, tak to se asi musí celé označit a pak dát Ctrl Insert nebo něco takového. Ne, no, tak. Jo, ty klávesové zkratky jsou takový, jakože si to člověk musí v té dokumentaci přečíst. No, nicméně v tom ty dokumenty vepsat jako taky celkem dobře. Jo, kdyby se třeba chtěli vložit novou sekci, tak stačí takhle kliknout na ten element section tady nahoře a dá třeba vložit stejný prvek za, jo, a vloží vám to tady další sekci. A samozřejmě tady máte takovýhle dialogový okna, který vám právě umožňují třeba vložit nějaký element, jo? A to se vlastně kontextově modifikuje podle toho, kde vy v tom dokumentu jste. Jo? Protože třeba do titulku toho jde vkládat míň, než třeba někam do odstavce. Jo? Takže se vlastně tady ty seznamy elementů měnějí, co jsou tady dostupní. Jo? Vkládání třeba tabulek tam jde dělat taky vizuálně. Jo? Řeknete si vlož tabulku a on vám tam prostě takhle vizuálně to umožní editovat. Jo? Takže byť to ten XML Mind není jako tak úplně user-friendly, jako to XMetal, tak na to, že je zadarmo, si myslím, že to je jako super. Takže pokud vy nebudete chtít jako se trápit sadím do zvuku v nějakém tom jako notepadu, tak to klidně můžete napsat jako tady v takovém editoru. Jo? Takže to je jenom na ukázku těch editačních nástrojů. Jsou odkazy na nějaký další ty editory. No a teď si právě řekneme něco konečně o tom formátování a zpracování těch dokumentů. Pro ten docbook vlastně dlouhou dobu dva nejpoužívanější nástroje byly ty Diesel a XSL styly, s tím, že ty Diesel styly dneska už se používají míň a míň. Jo. Ty styly si můžete zadarmo stáhnout tady z té adresy. Jo. Z toho docbook sarsforge.net, samozřejmě na školní síti jsou nahraný, jo. Tam to není potřeba instalovat, to si pak ukážete na cvičení. A my se budeme bavit převážně o těch XSL stylech, protože vy ten jazyk znáte a je to dneska jako ten primární nástroj pro formátování těch docbookových dokumentů, takže vy samozřejmě potřebujete nějaký ten XSL procesor, jo, nejlíp třeba Saxon. A ty styly standardně jsou dneska schopní generovat výstup do HTML a XML, pak do sady těch stránek, jo, že to neudělá jednu velkou, ale rozseká je to právě na nějaký menší kusy. Umí to generovat ty formáty pro nápovědu JavaHelp, HTMLHelp a EclipseHelp a umí to generovat ještě výstup do těch formátovacích objektů, že jo, to je vlastně tištěný výstup, ze kterého můžete získat třeba PDF-ko nebo RTF-ko a umí to generovat i manuálové stránky. No, tady tak to vy znáte, jenom takový obrázek, protože jo, co by to neznali, jak ten proces probíhá, že jo, vy máte vždycky ten dokument docbookovej v XML, máte ty XSL styly, to musíte zpracovat dohromady XSL procesorem a z toho vám vypadnou buď rovnou ty HTML stránky, nebo když chcete výstup do toho HTML helpu, tak vlastně vypadnou podklady pro ten kompilátor nápovědy, to pak zpracujete tím kompilátorem nápovědy, který jako jedna z mála věcí od Microsoftu je zadarmo a vygenerujete si ten soubor s tím helpem, nebo když chcete třeba výstup do tisku, tak si vygenerujete ty formátovací objekty a nějakým procesorem těch formátovacích objektů z toho uděláte třeba to PDF-ko nebo RTF-ko. No a teď, jak se ty styly používají, že jo? Tím, že jsou to vlastně styly napsané v tom jazyce XSLT, tak vlastně stačí mít obyčejný XSLT procesor a tím to můžete normálně zpracovat. Jo? Takže aby jsme si jenom na nějakým jednoduchým příkladu ukázali, jak to funguje. Tak já tady mám v XML nějakou knížku. Já tady smažu ty soubory, co jsou tady. No a tady to jsou vlastně kapitoly nějaký knížky.
Ty XML dokumenty, které jsou pak tady pomocí, že jo, externích entit složený do jednoho dokumentu.
No, takže tady ten soubor xml.xml je nějaký další dokument v tom bizbuku. A když si stáhnete ty styly z internetu pro to formátování, ty XSL, tak tam vlastně zjistíte, že to je ta distribuce takový adresář, který má několik podadresářů a třeba v tom adresáři HTML jsou ty styly, které umí generovat ten HTML výstup. Jo, v adresáři FO jsou styly, které umí generovat ten výstup, ten tištěný do těch formátovacích objektů. Jo, tady jsou třeba styly pro výstup do toho HTML helpu. No, takže kdybych já si chtěl to třeba převíst do tý stránek, tak já si vemu ten Saxon, řeknu mu, že má vzít ten dokument xml.xml a pak si tam zadám cestu k těm stylům. No, a ten styl, který generuje větší množství těch malých webových stránek z toho rozbuku, tak ten se jmenuje třeba chunk XSL. No, jakože to chcete nasekat na nějaký menší části. No a ono to samozřejmě bude chvilku pracovat. No a vidíte, že to teď jak vlastně vypisuje, jaký to generuje ty HTML stránky. No a když se podíváte, vzniklo tady spoustu nových souborů s příponou HTML. Jeden z nich je takhle index HTML a tam je vlastně v podobě webové stránky ta celá naše knížka s tím, že tady jsou takhle odkazy pak i na ty jednotlivý kapitoly, mezi kterými jde prostě chodit. No, kdybychom chtěli získat třeba ten tištěný výstup, no tak to uděláme jak, že jo, vezmeme si ten třeba program C, ten procesor formátovacích objektů, řekneme mu, že má vzít ten XML dokument náš a jako styl mu teď dáme ten styl, který se jmenuje Dotsbook XSL v tom adresáři FO, že? Protože v tom adresáři FO jsou ty styly pro ten tištěný výstup. No a ten XSL se nejdřív aplikuje na ten XML dokumentu XSL té transformace, tím si vygeneruje ty formátovací objekty a pak v druhé fázi ty formátovací objekty vlastně vyrendruje do nějakého toho PDFka. Ajajaja, něco se tam pokazilo. No, já v tom XML dokumentu mám nějaký nestandardní věci a ty standardní styly, pokud si nezapnou nějaký parametry, tak to nezvládnou, tak já takhle udělám trošku podvod a pustím na to styl, který tady ty podporu nějakých těch nestandardních věcí zapíná, jo? Jmenuje se takhle FOXSL, on stejně jenom importuje ty standardní styly a pár věcí modifikuje. To si za chvilku ukážeme, jak se dělá. No, takže ono to chvilku poběží, že jo, vypadne z toho nějaký to PDFko. Když se nepodíváte na PDF-ko. Už to bude. No, takže tady někde vzniknul PDF dokument, kdybych ho tak viděl, tady ten, že jo. No, tak se podívejte, už můžete jít. No. Hezký víkend, jo. Takže takhle to vygenerovalo to PDF-ko třeba z té naší knížky. Jo, takže takhle se ty styly používají, ty přesné příkazy a který ty styly použijí, to máte i v těch materiálech, takže to já tady nebudu u toho moc strávit čas. Tady je třeba popsaný, jak jde použít ty diesel styly. Jo, kdybyste nechtěli používat ten jazyk XSL, ale ten jazyk diesel, tak na to se používá místo toho programu třeba Saxon, jo, nebo XSL, to prostě používá program JIT, což je vlastně ten diesel procesor, jo, program, který umí ty diesel styly zpracovávat, takže to je jenom pro zájemce spíš. Jestli dělá někdo z vás na Linuxu? vidíte pár odvážlivců, tak ve většině distribucí modernějších máte tady ten příkaz XML tool, který vlastně už ví, jak ty dozvukové dokumenty formátovat, takže mu akorát řeknete, do jakého výstupního formátu to chcete, jestli do PDF, nebo třeba do HTML jako parametr předáte jméno toho dozvukového dokumentu. No a pokud... to PDF to generuje přes FOP. Jo, ty poslední verze. Ty starší používali ten passive tag, který jako negeneruje moc dobrý výstup, jo, protože nemá úplnou podporu těch formátovacích objektů. Takže co já vím, tak to dělá přes FOP, jo, v těch novějších verzích. Prosím? Když voláte ten FOP, tak tam musí být já, no. A co je na Javě špatnýho? A dneska máte spoustu programů v Javě, tak jako možná to není implicitní, ale jako dneska v podstatě jako pěkná otrva psát ty aplikace v něčem jiném než v Javě nebo v dotnetu a spíš než v té Javě, protože v té Javě vám to chodí všude. Jo, tak když to má jako běhat na víc platformách, tak je to otrva. Tak já nevím. No možná v nějakých těch Debianech, který to musí mít úplně jako fundamentalisticky čistý, tak tam možná ne, ale v nějakých těch komerčních distribucí v Red Hatu a tak, tak tam to určitě je. Ne, nebo ne, já nevím. Tak my máme to dostáhnout z internetu, že jo? Takže vůle nainstalovat. No, jo, tak to je fajn. Ne, já proti Debianu vůbec nic nemám, jo, to je super distribuce. Skoro tak dobrá jako moje XPčka. A nepřilítl žádný kámen, já jsem se bál, to byl vtip. Samozřejmě existují i jiný nástroje než ty XSL testy pro to formátování těch dokumentů, jo? Protože každý si může něco vyvinout. Takže co třeba se docela používá, je tady to W2Litech, to jsou vlastně XSL testy, které ten dozvukový dokument vemu a vygenerují vám z toho Litechový zdroják, jo? Který si pak můžete prostě normálně Litechem přeložit. Že a ten Litech zase jako taky umí ty dokumenty formátovat pěkně a je zadarmo, jo? Což ty dobrý procesory formátovacích objektů nejsou. Jo? Takže když třeba chcete pěkný PDF a nemáte peníze na nějaký komerční formátovač, jako je ten XEP, protože ten FOP jako negeneruje úplně jako super dobrý výstup, tak je to třeba jedna z variant. Jo? Tím debutu Litechem z toho vygenerovat Litech a ten si pak normálním techem převíst, že jo, do PDF, do PostScriptu. No a máme ještě chvilku času, tak si právě řekneme vlastně, jak jde výstup těch stylů upravovat. Že? My jsme viděli, že sice ty styly to do nějaké podoby převedou, ale samozřejmě vy třeba můžete chtít, aby ten výstup vypadal trošku jinak, než ty styly standardně generujou. Jo, chcete si říct, že třeba formát papíru má být jiný, že tam třeba chcete mít obsah, nebo nechcete mít obsah, že chcete kapitoly číslovat, nebo je nechcete číslovat, jo? A spoustu takovýchto věcí si chcete měnit. Takže ty styly jsou hodně parametrizovaný. No, tady na té adrese, jestli se to tam načte, tak tam je vlastně dokumentace. Ta dokumentace je i přímo součást těch stylů, když si stáhnete tu distribuci. Tak je dokumentace parametrů, pomocí kterých vy můžete jaksi modifikovat ten výstup těch stylů. Jo. Vidíte, že těch parametrů je poměrně hodně. Tak samozřejmě, když to srovnáte se SAPem, kde jsou těch parametrů asi 2 miliony, tak je to jako slabý odvar, jo. Ale tak aspoň jde tak jako vědět, co ten který parametr ještě dělá. No a když se vám nějaký ten parametr zalíbí, jakože by mohl dělat to, co vy chcete, no, třeba tady section autolabel, tak to určuje, jestli se budou ty sekce uvnitř kapitoly číslovat. No a tak když si skočíte, tak ne, že by ta dokumentace byla vždycky nějaká moc výřečná, ale tak většinou to jde pochopit, že jo, jestliže to je pravdivý, tak ty sekce budou automaticky číslovaný a tady je vlastně ukázka, jak ten parametr je nastavený, jo, ta jeho výchozí hodnota. Takže vy, když chcete, aby jak se ten výstup z těch stylů byl trošku jiný než ten standardní, tak to uděláte tak, že si vlastně vytvoříte vlastní styl, který naimportuje ty standardní styly a pak provede nějaký změny v nastavení těch parametrech. No, takže si vlastně vytvoříte takovýhle XSL test styl, který jako tu první instrukci má takovýto XSL import a načítá vlastně nějaký ten standardní dozvukový styl. Jo, třeba tady to nadčítá ten styl chunk XSL, což je ten styl, který ty hotovou stránky seká na nějaký kousky. No a potom za ten příkaz import tady můžete právě zadat nastavení nějakých těch parametrů, případně tam jde modifikovat celý šablony. No, když chcete upravit něco, co jaksi nejde přes ty parametry upravovat, tak můžete vzít tu původní šablonu v těch dosbukových stylech, jo, to XSL template, a přepsat to tak, aby to generovalo to, co vy chcete. Jo, trošku jiný výstup. No, tady je jenom ukázaný některý takový nejpoužívanější parametr, tady to je ukázka úpravy stylu protisk, takže vidíte, že ono to načítá právě ten styl pro formátovací objekty a vidíte, že jde třeba nastavit tady parametrem formát papíru, že to chceme na A4. No, pak tady říkáme, že se mají třeba používat nějaký extenze PROCSET, což zajistí to, že třeba v tom dokumentu budou právě ty záložky. Protože formátovací objekty samy o sobě nepodporují generování záložek, ale ty jednotlivý procesory FO na to mají nějaký vlastní rozšiřující elementy. Takže když víte, že budete používat XEP, tak sem dáte XEP Extensions a dáte mu hodnotu 1 a ty styly vygenerují tam speciální elementy, které definují záložky pro XEP. Když budete používat FOP, tak místo XEP Extensions napíšete FOP Extensions a budete mít záložky i ve FOPu. No, to není dobrý dotaz, to je chytrý dotaz. Věděl by někdo, proč třeba tady je takhle napsáno select rovná se 1 a tady je napsáno select rovná se A4, ale to A4 je ještě v těch apostrofech.
To je nějaká množina,
to je nějaká... Ne, množina to není.